program fra Hope Channel Norge. Velkommen til Helse Expo. I denne serien får du praktiske råd og nyttig kunnskap fra en lang rekke eksperter om hvordan du kan ta vare på din fysiske, psykiske og åndelige helse. I dette programmet «Å kjenne seg selv», del 2. Vi hører sykepleier Solveig Gudmundsen.
Er det mange av dere som ikke var her sist? Kan jeg få... Er noen, ja? Ja. Akkurat. Vi skal ta en rask gjennomgang. Og dere andre, minus deg da, har kanskje presentert dere for deres nærmeste eller dere selv. Det var det som var oppgaven. Reise hjem og presentere seg. Så ærlig som det går an. Vi skal ta en liten sånn der hurtig repetisjon. Jeg trodde jeg skulle få det på PowerPoint I dag. Men som den kontrollfriken jeg så har jeg selvfølgelig papirversjonen med meg når det ikke går. Det gjorde det heller ikke. Jeg får øve mer. Skal love for det. Jeg synes det ser så flott ut når det kommer liksom dansende frem på skjermen. Men det får dere ha unnskyldt at det blir på den gamle måten også I dag. Jeg skal gå igjennom raskt noe av det som vi hadde forrige gang og knytte noen flere tanker til det. Og se på dette at jeg og da relatert til vår selvfølelse, og jeg gjør relatert til vår selvtillit. Og se om det noen sammenheng I det, og om det kan bli litt grann sånn vetukt for dere. Og spørsmålet, det nærgående spørsmålet hvem jeg? Og hva snakker vi om når jeg sier, eller vi sier til hverandre, jeg sånn jeg? Hva mener vi da? Eller han sånn? Eller at Gud elsker meg akkurat sånn som jeg Hva det egentlig da vi snakker om? Og da tenker I hvert fall jeg at vi snakker om at jeg mine grunnvilkår, og det står I referatet også hva grunnvilkårene så det ikke sikkert at vi behøver å si så mye om det nå. Men vi altså dødelige, og vi avhengige. Det bare vegetarianerne som hadde et håp om noe annet. Men vi får ta en sannhet I hånden at uansett vegetar eller ikke, så vi I hvert fall dødelige. Og vi avhengige, vi ensomme, og vi sårbare. Det var alle våre Og disse grunnvilkårene våre, det kan lage mye bråk, ikke sant? Det kan lage mye greier uten at vi kanskje har tenkt så mye på det. Og jeg har lov å referere en avhengighetshistorie. Det gjelder meg, og det gjelder venninnen min som var på besøk. Og hun blir syk når hun kommer. Og jeg disker opp, jeg bærer vann, jeg ordner, jeg sørger for at hun får vasket seg. Hun er skikkelig dårlig. Og så kjenner jeg etter hvert at jeg begynner å bli noe irritert. Og jeg lurer på om det selve oppvartningen. Jeg begynner at nå det sannelig på tide at jeg får noe greier her. Skal jeg bare gå og være serveringsdame? Men så jo ikke den så pen, og jeg ikke sikker på det var det heller. Men det som ble problemet, det var at hun kunne så dårlig ta imot den hjelpen hun fikk. Jeg skal stå opp I morgen. Jeg skal ikke. Det må bli... Du kan ikke holde på. Så hver gang jeg kom med noe nytt eller ga henne noe, så krympet hun seg. Og den krympelsen, den så jeg jo etter hvert. Så at hun ikke klarte å ta imot all den omsorgen jeg da ga. Og da tenker jeg, da blir jeg irritert fordi hun ikke tar imot den. Sånn kan relasjonene gå. På avhengighetsgreia. Og det som var hennes problem var selvfølgelig at hun ikke orket å ta imot hjelp av noen. Hun skulle klare seg selv, være avhengig, helt fra barnsben av. For mor gjorde forskjell på barn, hjalp de andre søsken og ikke henne. Og hun skulle bevise at hun da klarte å gjøre ting selv. Og så ringer hennes datter, og så sier hun, nei, ja, snakk med Solveig. Så må jeg fortelle deg at mora har vært skikkelig syk og greier, og datteren ble jo helt himmelfall. Så sier hun, ja, det er typisk mor. Hun sier det ikke før etter at hun er blitt frisk. Sant? Da ringer hun, så sier hun, hvorfor sier du ikke til barna dine at du er syk? Nei, de har nok med seg selv, og de har så mye og greier, og skal ikke legge dem til byrde, og det skal liksom være greit alt sammen, ikke sant? Handler det om det? For hvis det handlet om det, hvorfor skal jeg da gå og så fortelle etterpå at jeg har blitt bra? Hva skal ungene med det? Bare dårlig samvittighet for at de ikke har gjetta at hun er syk, og kunne hjelpe henne. Så det er sånn helt sånn et klassisk eksempel på at det som vi har opplevd som barn, det overfører vi til vårt voksne liv. Barna blir fremdeles den mora, så hun skal bevise at hun klarer seg selv. Men mor skulle få høre det etterpå uten han hadde klart seg. Ja, så finurlig er vi. Jeg er også mine behov. Alt dette som vi snakket om forrige gang, det å bli sett, det å bli akseptert og det å bli korrigert. Hvis du har tanke for å korrigere noen, så må du i hvert fall se dem først. Og det gjelder barn også. Vi må se dem, de må føle seg sett og bekreftet. Og dette som jeg da prøvde å tegne i pausen, det ser ut som det er et hjerte som er kommet i beknip. Men det er det ikke. Dere klarer aldri å gjette hva det er. Men dette er en illustrert en kjærlighetsbeholder. En kjærlighetsbeholder som vi alle går rundt med. Og hvis jeg som barn ikke har fått mine dypeste psykologiske behov dekket i å bli sett og bekreftet og akseptert på en anerkjennende måte, så blir denne beholderen sørgelig tom. Er dere med på tanken? Og da snakker jeg ikke om, det er da grensen for hvor lite det kan være. Da snakker jeg ikke om sånn som det var, men sånn som jeg opplevde det. Og da, for mor og far kan protestere på at de ga meg så lite, ikke sant? Men om jeg opplevde det, og var et oversett og forsømt barn, så er det klart at da går jeg rundt med en kjærlighetsbeholder som nesten er tom. Og da vil jeg lete etter det, hele tiden og resten av livet mitt kanskje, bruker lang tid på å finne noen som kan fylle opp den beholderen. Og da gifter jeg meg med en som jeg tror kan fylle den opp. Men så enkelt er det ikke. For han har ikke samme forutsetning som meg. Han skjønner ikke hvorfor jeg driver og går rundt og skal ha bekreftet saker og ting hele tiden. Det irriterer han grønn. For han er jo helt annet sted på dette, i denne beholderen. Hans beholder ser annerledes ut enn min. Og da skal jeg si dere at hvis vi finner da noen som har like små oppfylt, holdt jeg på å si, så få liter i beholderen sin. Begge to. Det blir ikke lett. Da skal mesteparten misforstås, og da skal mesteparten anklages for at du ikke gjør sånn og sånn. Du tar i hele tatt ikke noe hensyn til meg og alt dette her. Så det vi har å gjøre, det er å slutte å søke etter alt det som gikk tapt. Og Alice Miller, som har skrevet om barneskjebner, hun sier, sørg over det som du ikke fikk. Og lukk døra inn til det. Og stå der som et voksent menneske i dag, og sørg for deg selv. Ta ansvar for at sånn var det. Men allikevel, jeg kan klare meg. Og ikke minst fordi at jeg da, nå blir det nesten personlig vitnesbyrd, men fordi at jeg har en Gud som elsker og som kan fylle opp en tom kjærlighetsbeholder. Det kan også bli litt sånn ord på det, uten at man kan føle det, hvis dere skjønner. Men tro har noe med følelse å gjøre, men ikke alt. Jeg er mine følelser. Og da snakket vi så om sinne og sorg og frykt og glede. Og jeg trenger i min barndom å få tilbakemelding på at det er all right det jeg føler. For ellers så mister jeg troen på hva jeg føler. Dere som var her sist hørte om min far. Det er mye å fortelle om han. Og han vet at jeg forteller om han. Det er ikke sikkert det rettferdiggjør alt, men i hvert fall. Min far, han var oppvokst i et hjem med mange søsken, og to av brødrene var så sint at de var nesten farlige for omgivelsene. Veldig temperament. Og det har jo det forskjell i familier og forskjell på barn, hvor aggressiv man kan være i utgangspunktet. Og han ble så redd for dette her, selvfølgelig. Redsel fulgte han opp igjennom. Og hvis vi da viste et tegn til å være sint, så var han det med en gang og slo ned på det. Du er ikke sint, sier han. Og så hadde han en filosofi om at hvis vi hadde noe å være sint for, så kunne vi få lov til å være sint. Men det var han som skulle avgjøre om det var godt nok. Og da blir det litt sånn haltende. Så hvem er jeg? Og hvis jeg ikke kan stole på de såkalte negative følelsene mine, så kan jeg sannelig ikke stole på gleden heller. Jeg blir flat. Og det er mange av pasientene med psykiske lidelser som sier at tablettene, og som gjerne vil slutte med de tablettene, for jeg kjenner meg ikke selv igjen. Og jeg blir, jeg kjenner ingenting. Og hvem er vi da? Nå er det jo leger her. Hvem er vi som kan ta fra folk følelsene? Og hvorfor skal det være så tungt, og hvorfor har vi lært det i vår kultur, at sinne og sorg og frykt, at det er noen forferdelig onde følelser. Det er ubehagelig, men de tar jo ikke livet av oss, og de hører jo med til det å leve. Så hvis vi har sagt ja til å leve, så er det ikke... Altså, jeg skjønner godt at det må dempes hvis det blir sånn at det går på helsa og livet løst. Men er det noe her at vi skal lære å mestre, eller lære å leve med de følelsene, og så kaller det noe annet? Kaller de ubehagelige da, og ikke vonde. Selvfølgelig er det vondt å være redd og sint og alt det der, men det er jo ikke dødelig på noen måte. Og det kan jeg selvfølgelig godt si. Altså, jeg beveger meg litt på tynn is. Jeg er også mine evner og talenter. Og det snakket vi også om, at hvis jeg begynner å speile meg i andres talenter, de som spiller piano, for eksempel. Da blir jeg misunnelig. Og det å bli misunnelig, det kan også ta veldig mange forskjellige former. At jeg syns ikke at mitt eget er noe, når jeg ser hvor flinke de andre er. Og så er jeg til slutt mine skyggesider. De sidene som jeg ikke vil vite av. Og når vi snakker om, eller jeg sier, at Gud elsker meg sånn som jeg er. Da tenker jeg at Gud elsker meg sånn som jeg er med alt dette mitt. Og han vet mye mer og bedre enn meg hvilke skyggesider det er som lever sitt liv i meg. Og som noen gang kommer opp og sier hallo. Så tenker jeg at dette som jeg er, til det er knyttet selvfølelsen vår. Denne følelsen som er ganske grunnleggende for at jeg skal bli gangsmenneske. Og jo mindre jeg har fått, jo tommere min kjærlighetsbeholder er, jo dårligere eller lavere er selvfølelsen. Er du med på den? Jo mindre jeg har fått, jo mindre blir liksom følelsen av meg. Jo mindre jeg vet om mine følelser, kaller de frustrasjon eller, var det ikke det vi sa forrige gang? Så er det klart at jo mer krymper jeg. Og jeg har, dette er min identitet. Det som alle folk kan nå lese på skjermen, bare de trykker på noen knotter, så kommer mitt navn opp. Hos legen, på sykehuset, alle steder, så står jeg. Med navn og adresse, fødested. Dialekt hører kanskje med også til identitet. Selv om jeg er dialektvill, så er det noe meg det jeg snakker allikevel. Så får det være sånn. Fødested og adresse og bosted. Og så har jeg mann, jeg har en far, jeg har en mann, jeg har barn, jeg har barnebarn, søsken, tantebarn. Jeg er tante, familie ellers. Så har jeg utdanning, yrke, kolleger. Jeg har en tro, jeg har et menighetsliv, jeg har verv. Både innenfor og utenfor menighet, og jeg har venner. Dette gir meg også en identitet. Og det gjør at jeg har mange, mange forskjellige roller å spille i denne verden. Og hvordan jeg utformer mine roller, det hører med til selvtilliten. Slik at hvis vi da oppmuntrer barna på det de gjør, så øker vi selvtilliten. Vi øker ikke nødvendigvis selvfølelsen. For det hører med til hvem jeg er med alt mitt. Og selv om jeg gjør og jeg er, henger sammen, så er de ikke allikevel likhetstegn mellom de to. Er dere med på det? Så det jeg kan da komme til å gjøre, når jeg la frem en røvlig hånd. Ja. Vet dere hva det er? Det er hvis min, hvis dette er ganske lite, tomt. Halvtomt eller halvfullt. Min selvfølelse er liten, fordi at kjærlighetstanken min, eller beholderen min, er ikke fylt opp. Så kan jeg begynne å gjøre. Jeg kan prøve å øke selvfølelsen med å øke selvtilliten. Og det er kanskje det vi som barn også prøver på. Vi prøver når selvfølelsen min ikke, når jeg ikke får lov til å føle det jeg føler. Og når mor og far har det så travelt at de ikke har tid til hverken å se meg eller høre på meg eller alltingen. Så blir selvfølelsen lav, og jeg begynner å jobbe. Det å ikke bli sett, og ikke bli hørt. Ikke få de behovene dekket. Det avstedkommer skam. Dyp skam over å ikke være elskverdig. Og det er en så dårlig eller så vanskelig følelse, at den må kanskje bedøves. Og vi bedøver den med veldig mye. Vi behøver ikke å gå til den narkomane eller til alkoholikeren, men vi kan gå til oss selv. Hva driver jeg med? Noen trener, noen spiser, noen driver utagerende virksomhet på en annen måte. Og kanskje dypest sett, både de barna som da mobber, og de som blir mobba, at det er fordi at denne beholderen er tom. Slik at når klassen har noen urokråker, Noen som vil ha oppmerksomhet. Hvem vil ikke det? Men de blir til plønder og heft fordi at de går over grenser og alt sånt der, ikke sant? Men i bånd kan det ligge en sårhet på at jeg ikke er elskverdig nok. Og det samme kan gjelde dette her stille, forsakte barnet som av en eller annen grunn blir mobbeoffer. En som ikke kan ta igjen. Fordi at jeg skal være snill og god og alt det der, og jeg er ikke så lite verdt at det er nesten ikke til å snakke om. Og så er det et annet lite stykke i forhold til selvbildet. Det er kropp og utseende. Og det at jeg har et lavt selvbilde kan også henge sammen med at jeg fikk det veldig vanskelig som barn. Ble mobba, både fordi at det var stor fattigdom, men også for utseende. Og da fant jeg på at jeg måtte bare bli veldig flink. Dette med at vi er misfornøyd med utseende, om vi er tynne eller tykke eller skjeve eller rette eller hva det nå er for noen ting, det lever kirurgene godt av. Hadde ikke vært for at vi var så misfornøyd med haker og neser og munn og bryst og... Så hadde ikke de levd. I hvert fall ikke av den kirurgien. Og så tror vi da at hvis vi fikser på det eller det eller det eller det, så skal det blomstre. Men den kan være like sørgelig tom. For her trenger vi å vise hverandre ekte kjærlighet, ekte akseptasjon, ekte anerkjennelse for å fylle opp hverandres beholdere. Og til slutt så vet vi at, jeg holdt på å si, jeg sier noen ganger om min sønn at du er sånn som bare en mor kan elske. Og det er også noe. Det er bare Gud som kan liksom tåle meg helt ut. Og det er en befrielse å oppdage at det er det. Det er da jeg ikke behøver å pynte på meg. Han vet om alle skyggesider som jeg ikke vil være ved. Han er den, tror jeg, som kan fylle opp her. Hvis den mangler veldig mye. Og hvis den er tom hos oss, så har vi også, så ser dere, at vi har veldig lite å gi. Videre. Så det er det om å gjøre å finne tak i gleden. Gleden over å være elsket. Det er noe jeg skal slutte, ikke sant? Skal jeg spørre om det er noen som har noe å... Jeg har et dikt jeg gjerne vil gi dere til slutt, som jeg synes oppsummerer det jeg har sagt disse to dagene. Vær milde så dere lindrer hverandres sårbarhet. Vi blir meget sårbare når ikke den blir fylt. Vær ydmyke så dere høyner hverandres tro. Vær åpne så dere kjenner hverandres stemninger. Vær grenseløse i undringen over livet. Trygge i Fader vårets styrke. Og kjærlighetens varme strør stjerner av overbærenhet over alt dere ikke får til.
Program fra Hope Channel Norge.